Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Kavalena no iarabanay ianao izay miaraka aminay amin'izao tantsofoka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao mitoetra ny dinidinikitsika ny amin'ny firesahana ny loha hevitra ny hoe fifanakalozan-kevitra ao an-tokantrano miaraka amin'ny ompera Jean-Luc Ratovinjanahary izay efa nitondrany teto tamintsika maloha ny asarobidin'izany fifanakalozan-kevitra izany. Ka mialohana anizantsika azy dia aleolo Virginia hoentina vetivety ny fintiny izay omaly izay.
Araka ny hitantsika omaly dia sarobidy sy masina ny fifanakalozan-kevitra satria fototra hijoroana sy aina mamelona ny fiainam-pianakaviana mihitsy io fifanakalozan-kevitra io, izany hoe mahay mifampiresaka izany ny mpianakavy mahay mifanakalo hevitra. Ny resaka ifanaovana dia ampitana ny sotosotoavina, ary ny ray mpianakaviana sy ny reny mpianakaviana ary ny zanaka mifampiresaka zava-dehibe indrindra eo anivon'ny tokantrano. Ifampitana ny soa ihany koa io resaka ifanaovana io, ny ray aman-dreny mifampita soa, dia ohatr'izay koa ny ray aman-dreny mifampita soa amin'ny zanaka. Azo entina anampiana ny tanora ihany koa io fahaizana mifanakalo hevitra hitany eo amin'ny ray aman-dreny io, entiny hatramin'ny fanorenany ny tokantranony ao aoriana mihitsiny moa izany. Dia izany no ilazana fa fototra sy aina mamelona ny tokantrano ny fifanakalozan-kevitra, satria io mihitsy no ampitana ny fototra hijoroan'ny olona iray.
Miresaka mantsika hoe fifanakalozan-kevitra, izany hoe misy olona mifampiresaka izany ao, ahoana ny fomba izany entina manatanteraka an'izay mba hisovokany ilay fifanakalozan-kevitra io?
Ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra dia mazava ho azy hoe misy ny miteny maneho hevitra ary misy ny miaino. Ka amin'ity toy ihany ity dia ezahantsika jereny hoe fahaizana miaino noho ny fahasamihafana mantsy noho ny tsy fitoviana dia ilaina ny fahaizana miain'ny hafa, satria mety manana hevitra hafa no ny hevitra ao aminao izy. Voalazantsika ho maly hoe ny lehilahy sy ny vehivavy nanapa-kevitra norina tokantrano ohatra dia samy avy any amin'ny fianakaviana tsy mitovy manana hevitra samihafa nefa tsy maintsy arindry izay. Noho izany dia le hevitra tsy mitovy hevitra samihafa io manoloana ny toezavatra iray io dia mila arindra io. Ka mba hampirindran'izay fiainana ao amin'ny tokantrano izay dia tena ilaina ny fahaizana miaino.
Azo farita mopera ve hoe inona no atao hoe miaino?
Eto ny atao hoe miaino dia tsy le mandre fotsiny. Indraindray mantsy ao an-trano ao rehefa misy olona miteny dia mamerimberina izy hoe eninao ve izany, dia efa eniko izany e. Fa matoa izy mamerimberina dia tsy misy fiatraikana any amin'ny olona mandray azy izay le teny lazainy fa ny zavatra ataony ihany no ataony. Dia mamerimberina izany le olona miteny hoe efa eninao ve izany, dia mamaly koa le etsy hoe efa eniko izany e. Fa ny miaino dia mahalala tsara ny hevitra na ny teny voalaza n'ilay olona maneho an'ilay hevitra. Ny miaino dia tonga hatraminy hoe fanadiadiana ilay zavatra heno, fandanjalanjahana azy, fijerenany lafiny samihafa amin'ilay zavatra heno iny. Mety misy lafiny ratsy io, mety misy lafiny tsara, dia jerena daholo izany lafiny izany. Izany hoe fanomezana lanja ny hevitry ny hafa, izany no atao hoe fahaizana miaino. Ary raha hita aza fa mahasoa ny famelana ny hevitry ny tena, dia aleo mandray ny hevitry ny hafa rehefa avy nandanjalanja sy nandinika sy namadibadika tsara ilay hevitra ny poitra. io azo antsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra misy tena anankiray ty ho amin'ny boky Eklesiastika hoe ny miaino a no aoka ahafaingananao a fa ny mamaly a aoka hiadana ianao. Eklesiastika 5:14 entina ilazana hoe anisan'ny zavatra tsara ao anatin'ny fifanakalozan-kevitra ny fahaizana miaino, fa io a no fototry ny ataontsika hoe ady hevitra, fototry ny zavatra tsara ivoita rehefa feo.
Fa onao ampira voajanahary ve le fahaizana miaino sa misy izaka tsy maintsy atao mba anana an'izay toetra mahay miaino zay?
Ny fahaizana miaino a dia tsy maintsy anarana io a, fa tsy hoe tonga ho azy a eo amin'ny fiainana. Ny miresaka dia hoe misy ny miteny a ary misy ny miaino, ka ny fironanao amin'ny olona dia matetika ny aneho hevitra foana, ny teny foana, fa tsy mba manana ny hoe fahaizana miaino. Noho izany a ianarana io. Ny fahaizana miaino a dia fahavononan'ny olona anankiray a handray hevi-baovao mandrakariva eo amin'ny fiainana, ary fahavononana hisokatra amin'ny hafa. Mety omoka amin'ny fanomezan-danja ny hafa ny fahaizana miaino a, tsy mihevitra ny tenanao ho mahay ny zavatra rehetra ka lasa manilika ny hafa, ary eo anatin'ny tokantrano a no tena hitarafana an'io a fifamenoana io a, satria lazaintsika hoe ny ainga tany amin'n tsy fitoviana kanefa tonga amin'izay fiombonana izay a, dia izay zany hoe fanomezan-danja ny hafa izay a, tsy mitovy daholo ny fahaizana, tsy mitovy ny zavatra nianarana, tsy mitovy taona rahateo a, fa izay fahaizana miaino izay a no lalana mankany amin'ny fifamenoana.
Inona ary ny tokony tandremana ao anatin'izay hoe fifanakalozan-kevitra izay?
Ny fifanakalozan-kevitra indraindray a dia mety ho tonga amin'ny ady hevitra, ary ny ady hevitra dia mety ho tonga mihitsy amin'ny ady aza, ady fikasihan-tanana fandratrana ny hafa ao anatin'ny fiaina tokantrano ao. Raha tanteraka nefa ilay fianarana miaino voalazantsika teo a dia tsy hiteraka an'izay ady sy korotan'izay mihitsy a ny fifanakalozan-kevitra, na izany na tsy izany nefa dia mety isy ho mandrakariva ny fihetse-po ao anaty a fifanakalozan-kevitra. Mety isy ny adezerany, mety misy ny miakapeo, mety misy malahelo raha ohatra ka tsy ekena ny hevitra mety miseho daholo zany a zay le fihetse-po. Fa na eo azy zany a dia soroana mandrakariva ny ady, na ady ifandratrana io a na ady mandratra fo. Indrindra ho antsika malagasy a, tsika dia hoe olon'ny fo, ka ny teny mandratra fo a dia anisan'ny zavatra tsy tatitsika malagasy zay a, ary aleo aza manao teny mampifandray a, fa ny fo a dia sarotra sotranina, ka ny teny mandratra fo a dia manimba ny hafa. Koa fadina io teny io a fa tsy laitra-panafody io, fa raha efa mety ho ady zany a na inona na inona endriny a dia asan'ny satana zay a, dia zay zany ny soroana mandrakariva hoe anisan'ny soroana ao anatin'ilay fifanakalozan-kevitra ny fahatongavana any amin'ny ady toy izany.
Ao anatin'izay fahaizana miaino izay zany no anamafisana an'ilay hoe fifanakalozan-kevitra, ka adidiny tsirairay ao an-tokantrano a ny mametraka ny anjara-toeran'ny tsirairay amin'ny hoe famelana azy haneho ny heviny a sy ny hoe fahatakarana ny zavatra izay lazainy mba hahafahana mametraka an'izay hoe fototra misy eo amin'nytokantrano izay. Izay ny fiarantsika mandrapita fa ho amin'ny rampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.